Józef Piłsudski jest dla Polaków postacią tak samo ważną jak Tomasz Masaryk dla Czechów. Wiem, że wzajemne oceny tych postaci po obu stronach granicy mogą być różne, ale nie ulega wątpliwości, że to właśnie im zawdzięczamy niepodległość naszych krajów, a takich zasług nigdy się nie zapomina.
Získání polské nezávislosti v roce 1918 a zastavení ruské armády, která o dva roky později mířila na Evropu, se neodmyslitelně váže s postavou Josefa Pilsudského. Je to hrdina, o kterém sní mnozí mladí chlapci.
Pilsudský je pro mě autoritou, protože bojoval za naši zemi. Vzal na sebe velkou zodpovědnost. Záchrana Polska není jen tak něco.
Jan Jacek Brusky, dobrý den.
Dobrý den.
Vratislav Doubek.
Dobrý den.
A Jiří Frýdl.
Dobrý den.
Dobrý den. Pánové, já bych začal takovou epizodou. V roce 1919-21 byla polsko-ruská válka. Vojska bolševického maršála Tuchačevského stála už před Varšavou. Nakonec Josef Pilsudský se mu podařilo zvítězit. Vzpomíná se na to jako na zázrak u Visly. Ale tam byla jedna taková epizoda československá.
Nevím, kterou máte úplně přesně na mysli, ale zřejmě zadržování válečného materiálu, který projížděl ve vlakových transportech přes Československo. No, to je určitě v rámci polsko-bolševické války poměrně z mého pohledu smutná stránka dějin českopolských vztahů. Je ale třeba vnímat celou tuto záležitost také trošku v širším kontextu. Nakládat válečný materiál pro polskou armádu odmítali mimo jiné přístavní dělníci ve Velké Británii. A je nutné si uvědomit, že z propagandistického hlediska bolševické Rusko tenkrát napnulo v podstatě veškeré síly. Musíme si uvědomit, alespoň podle mého názoru, že po tom rozvratu, který způsobila první světová válka, a byl to rozvrat nejenom materiální, ale také morální, obecný úpadek morálky, náchylnost k radikalizaci společnosti, líbivě zněly najednou takové slogany, že v Rusku všechno patří všem, všichni se mají dobře. A málo kdo měl možnost ověřit si, jak to ve skutečnosti bylo. Proto existovala obecně větší náchylnost věřit tomu, co bolševické Rusko šířilo v propagandě.
Zlobí se na nás Poláci kvůli tomu?
No nic tak, je to ten epizod.
Bohužel ano, to je epizoda, která je velice často na polské straně připomínána. Ale existuje ještě další zdroj výhrad vůči Československu. To byl osobní vztah prezidenta Masaryka, jeho osobní postoj. Tahle epizoda byla výrazně zachycena ve vztahu k zástupci spojenecké mise v Polsku lordem Dabernonem, který popsal své setkání s Masarykem. Masaryka přímo odrazoval od další cesty do Varšavy. Byl přesvědčen o tom, že polská záležitost je ztracena a že by se neměl angažovat v pomoci Polsku. Je to epizoda, která vyvolala na polské straně obrovské rozhořčení.
Po straně Polski, na pewno osobiście u marszałka Piłsudskiego, który
osobně určitě u maršála Pilsudského, který na začátku vzniku Polska a Československa prováděl smírčí gesta vůči Československu. Ovšem, prošel pak takovou evolucí směrem upřímně řečeno k antičeští. Určitě Pilsudský a jeho zastánci vnímali pak Československo zaprvé jako protivníka Polska, jako soupeře o vedení ve střední Evropě a potom jako stát, který dlouho nevydrží, jako umělý útvar, který se rozpadne v důsledku národnostních konfliktů.
Jako sztuczny twór, który zostanie który rozpadnie się na skutek konfliktów.
A to je paradoxní věc, protože Češi stejným způsobem vnímali polský stát. Jakožto takzvaný sezónní stát, Sezonenstadt, jak tomu říkali Němci. A z úplně stejných důvodů, takže tady určitá symetrie negativního vnímání existovala bohužel.
Jsou tam někde kořeny těch vztahů trošičku napjatých už v tom, jak vznikaly ty dvě republiky?
Ta cesta k československé a polské nezávislosti byla velmi odlišná. Zmíním pouze jeden fakt podle mého názoru nejdůležitější. A tím je to, že v roce 1914, když vypuká první světová válka, Češi, respektive Slováci, pro ně je to jasné. Naším nepřítelem je Habsburská monarchie. Samozřejmě neříkám, že úplně všichni, ale pro drtivou většinu z nich ano. Naproti tomu Polsko, které je rozděleno mezi tři záborové mocnosti, se nachází v podstatě v schizofrenní situaci, kdy si musí vybrat, která z těch záborových mocností je nejhorší, která představuje nejzávažnější překážku k obnovení polské nezávislosti. Je to Německo, je to Habsburská monarchie nebo je to Rusko? A ty názory nebyly zcela jednotné. Pilsudský zpočátku vsadil na centrální mocnosti. Nemělo to ale nic společného s tím, že by byl přívržencem plánů Berlína a Vídně. Byl to v podstatě sňatek z rozumu, ze kterého neváhal Pilsudský při nejbližší příležitosti v roce 1917 vystoupit. Jeho politický protivník Roman Dmovský, ten zase sázel na Rusko, ale opět to zase nebyl projev nějakého rusofilství, ale zase spíše sňatek z rozumu. Ale především se ukazuje, že nakonec ani jeden z nich neměli pravdu. V roce 1914 věštit budoucnost bylo opravdu jako věštit z křišťálové koule, protože v roce 1918 byly poraženy centrální mocnosti a Rusko bylo vyřazeno také z války a pohrožilo se do války občanské.
Nikdy
předtím nebyla tak vhodná situace z hlediska polských možností pro získání nezávislosti nebo nějaké formy autonomie jako právě ta, která vznikla v roce 1914. Poprvé ti, kteří provedli zábor Polska, to znamená Rusko, Rakousko-Uhersko a Německo, se ocitli v protějších táborech a začali licitovat, pokud jde o náklonnost Poláků. A v souvislosti s tím v roce 1914 můžeme hovořit o aktualizaci polské otázky na mezinárodním fóru. Již tehdy se polská záležitost, sjednocení polských zemí pod panováním ruského cara, stala jedním z cílů akceptovaným členy dohody. Potom další dění bylo na podnět centrálních mocností, a to akt 1. listopadu roku 1916 vydaný rakouským císařem. Že po obsazení polských zemí vznikne předpoklad pro vyhlášení polského nezávislého státu, samozřejmě v omezených hranicích na tom území, které bude odebráno Rusku. Ale od té myšlenky bylo odstoupeno. Potom ta česká nebo československá otázka měla mnohem méně štěstí. Situaci změní teprve ruská revoluce, která byla důležitým faktorem jak pro polskou, tak pro československou stranu. Ale i tenkrát ta polská věc, ta polská akce ve prospěch nezávislosti bude lidově řečeno o něco víc vpředu. V roce 1918 mocnosti dohody nejsou ještě zcela rozhodnuty, že jejich akce povedou k rozbití Rakousko-Uherska. Čili polská otázka měla přece jen určitou převahu během války, což přirozeně ovlivnilo další vztahy po roce 1918.
Česká politika nebyla konfrontována s Polskou teprve za války. To nebyla jaksi odbojová tradice, odbojová vazba, ať už pozitivní, ať už negativní, ale s tou haličskou, západohaličskou reprezentací, tak ona se poměřuje už před válkou a poměřuje se rovněž rivalitně. Nenachází dostatečně silné jaksi motivy spolupráce a to prakticky po celou éru jaksi moderní politické, parlamentní, řekněme, diskuze, kdy ty dva kluby se schází jen z, řekněme, z pragmatických důvodů, ale nenachází k sobě blízkou cestu těsné spolupráce. Takže ten potenciál samostatné politiky pochopitelně roste za války v tom i v tom, co už tady bylo řečeno, že tady Polsko vytváří jaksi stát, se stává státo právní předmětem diskuse velmocí už v průběhu války. Československá otázka nikoliv. Nepochybně obě dvě reprezentace, jak Československá, tak Polska, tak mají po válce ambici vyplnit to mocenské vákuum, které oslabením Ruska a porážkou Německa ve střední tedy dvou mocností s ambicí silného vlivu na střední Evropu, tady vznikne. A tohle to mocenské vákuum je vede k jakémusi vlastnímu vzájemnému konkurenčnímu boji a konkurenčnímu postupu nejen jednoho vůči druhému státu, ale zároveň ve snaze jaksi vstoupit do přízně silných a vlivných, což je v kontinentální politice po první světové válce na prvním místě.
A byli jsme teda Miláčkové dohody?
Byli jsme Miláčkové dohody do té míry, že jsme sami sobě, česká slovenská politika, sama sebou přesvědčuje, že ona nejlépe reprezentuje principy dohody. Ty principy, na nich dohoda chce uzavřít válku a na nich chce budovat mír, tak Československo se vidí jako zosobnění těchto principů versajských dohod, principů společnosti národů. Ono tyto principy potřebuje.
Československá reprezentace, aspoň mně se to tak jeví, se vždycky snažila v protikladu k polské reprezentaci sama sebe představovat u západních mocností jako jakýsi vzor demokracie. Jako ten stát, se kterým nejsou problémy. Dobře je to patrné třeba i za druhé světové války. Na jedné straně Polsko s řadou problémů na východě, na straně druhé Československo, které žádné problémy se Stalinem nemá, dokonce uzavírá s ním spojeneckou smlouvu. A myslím si, že i za první světové války se snažila československá reprezentace tady na tuto strunu poněkud hrát. Díky tomu vlastně nakonec v roce 1918 ta československá reprezentace trošku Polsko předběhla, protože už na podzim máme dohodou uznávanou vládu. Naproti tomu Polsko má vládu, která je uznána západními mocnostmi až v lednu 1919. Tam se vlastně, tam dochází poměrně dlouhému konstituování centrální moci v Polsku. A samozřejmě ta československá reprezentace toho i do budoucna využívala v smyslu tom, podívejte se, Polsko pořád ještě tam bojuje, tamto. A my jsme takovým tím vzorným žákem, takovým premiantem, který ctí maximálně demokratické principy.
Z pohledu dohody, tak Československo je skutečně má konzistentnější pozici ve vztahu zahraničního a domácího odboje. Zatímco to napětí mezi Dmovským v Paříži a Pilsudským ve Varšavě, tak je viditelné a rozděluje i samotnou dohodu. Paříž podporuje Dmovského, Britové spíše stojí na straně toho postupu Pilsudského. Takže v tomto smyslu Čechoslováci skutečně vytvářeli jakousi představu konzistentnějšího postupu.
Strana Čechoslovácká představí se.
V skutku Československá strana se prezentuje, tady zcela souhlasím s profesorem Friedlem, jakožto ten premiant dohody. A Polsko je správně vnímáno jako ten neposlušný žák, který má vlastní nápady a který přijímá různé nápady, zejména se jedná o tvar hranic Polska na východní straně. To pokračuje i posléze. Je potřeba to říct. Nemůžeme říct, že tohle vnímání končí v roce 1918 či 19. Nadále Československo a Polsko mají jinou optiku, jiný pohled, pokud jde o pravidla, která prosazuje dohoda, kterou prosazují západní mocnosti. Pokud jde o Československo, tak se jedná o velkou důvěru a podporu pro mechanismy kolektivní bezpečnosti reprezentované společností národů. A Polsko je velmi důsledně, mimo krátká období, nedůvěřivé vůči tomu všemu. Vůči všem těm kolektivním systémům a je spíše pro bilaterální dohody. A právě proto Polsko by chtělo uzavřít dohody o neútočení se svými nejagresivnějšími sousedy. A Polsko se vždy snaží vést takovou nezávislou politiku, ne v tom smyslu, aby rezignovalo na to směřování na západní mocnosti, na Velkou Británii a Francii, ale spíše, aby vytvářelo jaksi politiku dotažených dějů, které pak časem budou akceptovány chtě nechtě Západem. Tedy tohle je spíš polská taktika v mnoha případech.
Hrálo v tom roli rozdílnost těch otců zakladatelů?
Rozdílnost osobnostní, ideová, ideologická nepochybně je, můžeme ji sledovat. Ale co si myslím, že se ukazuje od prvních momentů, týdnů, měsíců po vzniku jednotlivých států jako výrazný rozdíl, je ta vazba, řekl bych, vojensko-politická. Masaryk byl rovněž muž, který stojí za války na čele těch ozbrojených vojenských legionářských jednotek. Pilsudský ve Varšavě získává autoritu jak politické, tak vojenské moci. Ale po konci války Pilsudský si ponechává vliv a prezentuje se především jako voják. Především jako voják. Masaryk tuto svoji autoritu vojáka, velitele, byť tedy si z titulu prezidenta republiky a jaksi v kompetenci svého úřadu nejvyššího velitele ozbrojených sil ponechává, tak potlačuje a naopak se prezentuje jako politik. To znamená, ta image těch dvou dominantních rolí je konfrontována mezi tedy maršálem a prezidentem, jestli to můžu takto zpředmětnit.
Já bych to ještě doplnil, že zatímco pro Čechy a Slováky Masaryk je oním tatíčkem prezidentem, pro Poláky je Pilsudský komendant. To opravdu znovu ještě více podtrhuje rozdíl vnímání kultů obou osobností a to se samozřejmě projevovalo i do zahraniční politiky, do politického uvažování a řešení.
A dá se říct, že prostě byl Pilsudský autoritářský a Masaryk byl demokratický, jak se to často prezentuje v publicistických materiálech?
Myslím si, že je to určité zjednodušení, zejména když se staví do protikladu autoritářství a zcela demokratické Československo. Ten protiklad vůbec nevystihuje skutečnost. Na začátku 30. let nebylo Polsko státem, kde by zcela byly odstraněny demokratické postupy, kde by stát zcela znárodnil oblast veřejného života. Ale na druhou stranu demokracie v Československu měla taktéž určitý charakteristický rys. Byla to řízená demokracie a v obou případech obrovskou úlohu, podle mého mínění, samozřejmě tu mimoústavní úlohu, hrála autorita právě otců zakladatelů. Jejich autorita vybočovala nad rámec toho formálního politického systému.
Já bych patrně odlišil autoritativního od autoritářského politika.
Ano.
Protože Masaryk byl nepochybně autoritativní.
Ano. Akorát to dělal trošku jinak.
Dělal to trošku jinak a navíc uvědomuji si jednu podstatnou věc. Ty postupy, které vedou jaksi ke kritice parlamentarismu, které vedou jaksi k vyvolávání silnějších, dominantnějších osobností, radikálnějších postupů, tak se dějí pod tlakem narůstající krize, respektive pod tlakem toho rozpadajícího se systému versajského a narůstající krize, ať už zahraničně politické, ať už hospodářské. A tam si musíme uvědomit, že ten autoritativní a energický Masaryk už odchází. To je přelom 20. 30. let, Masarykovi je 80 let. Pilsudský je přece jenom téměř o 20 let mladší. No, takže tam je třeba vidět i tenhle ten faktor.
Ale jeżeli možná dodat, podobná situace s Pilsudským.
Já bych ještě rád doplnil, že podobná je i situace v případě Pilsudského, který byl podstatně mladší. Ale ty první roky začátkem 30. let, to je období, kdy je nemocný. Oslabují se jeho síly, mění se jeho povaha velice výrazně. A tento člověk odchází z politiky dříve než Masaryk v květnu roku 35, čili jeho vliv se také proměnil.
No, také nesmíme zapomenout, že oba státníci byli postaveni, nebo museli ve vnitřní politice řešit diametrálně odlišné problémy. Zatímco pro Československo jsou 20. léta někdy nazývaná jako takzvaná zlatá období hospodářského rozkvětu a relativní politické stability, pro Polsko 20. léta jsou ve znamení celní války s Německem, značné vnitřní nestability politické, která má své příčiny v ústavě z roku 1921 a neideálním, pro Polsko neideálním rozdělením moci výkonné a pravomocí mezi moc výkonu a zákonodárnou. A je otázka, jak by se zachoval Masaryk, kdyby musel řešit, nebo být ne československým prezidentem, nebo vůdcem, nebo státníkem, ale polským. Je možné, že on by postupoval podobně, neboli stejně, možná ještě hůř než Pilsudský, těžko říct.
Ještě bych se vrátil teda k založení obou těch států. Čechoslováci, nebo Češi tedy, považují za kmotra, nebo za jednoho spolutvůrců samostatného Československa amerického prezidenta Woodrowa Wilsona a jeho 14 známých bodů. Dívají se na to Poláci stejně? Je nesporné, že pokud vím, tak Polsko mělo už tehdy a má pořád přes polskou komunitu v Americe do jisté míry vliv, který Polsku často v zahraniční politice pomohl. Masaryk měl v Americe také vliv, ovšem nikoliv přes krajany tak velký, jako spíš přes svoje nitky. Já myslím, že i v tom je teda rozdíl a podobnost mezi těmi dvěma, že používali každý jiných metod, ale se stejným cílem. Tedy. Já si myslím. A byli stejně, jak jste vy přesně řekl, stejně autoritativní a jak vy jste řekl, dokázali by být asi stejně autoritářští a možná ten Pilsudský, kdyby byl v rozkvetlém Československu, tak by byl tatíček. No, to nikdo neví. Ale, a mě to trochu připomíná teda Havel Valença, jo. Potom po 89. také takový trošičku rozpor, ale to bychom přešli někam úplně jinam. Myslíte si teda, že ten Wilson přinesl Polsku, že ho vnímáte v Polsku také stejně jako my?
Určitě jeho úloha je vnímána jako významná. V meziválečném období lze hovořit o různé míře popularity prezidenta Wilsona v Polsku. Dokonce vznikl jeho určitý kult a památkou je Wilsonovo náměstí ve Varšavě, které existuje až do dneška.
My máme nádraží zase.
Ale moc se o tom neví.
Jistě, role těch 14 bodů, které vyhlásil prezident Spojených států, byla obrovská a je potřeba dodat, že to nebyl jev, který se omezil jen na Polsko a na Československo, protože Wilson byl vnímán všude v Evropě jako někdo, kdo přináší novou obrovskou naději, jako apoštol míru, jako bůh míru. Takové transparenty se dokonce objevovaly v Itálii, když tam přijel. A nepochybně mimořádného respektu se těšil v zemích, které bojovaly za svou nezávislost, za vznik nového státu nebo o obnovu nezávislého státu. To pravidlo práva národů na sebeurčení, které bylo přítomno v jeho uvažování, bylo důležité. To byla důležitá karta pro všechny ty státy, které se snažily získat nezávislost. Pokud jde o lobování ve Spojených státech, tak si myslím, že polská emigrace v té době nebyla až tak dobře zorganizována jako česká nebo ta slovenská. Ale bylo tu něco velice důležitého, a to větší eso než to, které měli v ruce Češi nebo Slováci. To byla jedna jediná osoba. To byl známý skladatel, virtuóz Jan Ignaci Paderewski. Jeho kariéru si můžeme z dnešní perspektivy jen těžko představit. Možná trochu ji můžeme přirovnat ke kariéře rokové hvězdy. On byl tak přijímán ve všech koncertních síních ve Spojených státech. Prezident Wilson se považoval za jeho osobního přítele. Byl okouzlen jeho hrou a právě Paderewski využíval své možnosti k ovlivnění politiky. Na začátku roku 1919 Paderewski se stal předsedou vlády. A stal se také ministrem zahraničních věcí první polské vlády schválené dohodou. Tak nominace Paderewského ukončila spor o orientaci země, o definitivní orientaci Polska.
Woodrow Wilson, jeho osobnost a aktivita má z pohledu československého republikánského vnímání jaksi nepochybně svoji přitažlivost, ať pro Wilsonovské teze principu národního sebeurčení, ať pro, řekněme, jeho vizi společnosti národů. Ale nikoli v těch samotných 14 bodech, protože ty byly z pohledu československého odboje, když ne porážkou, tak přinejmenším ústupem. Woodrow Wilson před necelým rokem předtím na sklonku 16. roku vyzve dohodové, v té době jsou Spojené státy ještě neutrální, vyzve dohodové mocnosti, aby formulovali své cíle, své válečné cíle. A tehdy se Benešovi podaří skutečně majstrštyk, jaksi diplomatický, kuloárový, protože v těch formulovaných zájmech dohodových mocností je formulováno rovněž požadavek osvobození, a teď jsou Italové, Rumuni, Slované, a vedle Slovanů jsou specificky jmenováni Čechoslováci. Zatímco ve Wilsonovských 14 bodech najdeme požadavek vytvoření samostatného Polska, ale ve vztahu k Čechům a Slovákům, tam je požadavek na vytvoření podmínek autonomie pro jednotlivé národy Rakousko-Uherska. To není vytvoření samostatného Československa, ale vytvoření podmínek pro autonomii Čechů v rámci Rakouska. No, to je výrazně slabší karta, nežli byla před rokem. Takže z pohledu toho válečného vývoje Wilsonovských 14 bodů bylo vlastně v československém odboji vnímáno jako neúspěch té diplomacie.
Válka skončila, jak skončila. Byl rozdíl ve vztahu Poláků poraženým mocnostem, tedy k Německu, a oslabené mocnosti k Rusku a mezi českým postojem k těmhle zemím?
Pokud jde o Německo, tak já bych řekl, že zatímco v případě Československa do nástupu Hitlera vztahy mezi ním a Německem byly v podstatě korektní, ne nějak extra přátelské, ale korektní, tak v případě Polska a polsko-německých vztahů o tomhle hovořit ani zdaleka nelze. Ty vztahy byly napjaté, v roce 1925 vypuká celní válka mezi Polskem a Německem, kterou Polsko ale nemělo šanci z hospodářského hlediska vyhrát, a nejenom díky tomu se dostává Polsko do vážných hospodářských problémů. Paradoxně k zlepšení vztahu mezi Německem a Polskem dochází po nástupu Hitlera k moci, které pak vrcholí tím známým, trošku někdy neúplně správně nazývaným paktem o neútočení z ledna 1934, zatímco vztahy Československa a Německa se výrazně zhoršují. Co se týče Ruska, sovětského Ruska, respektive pozdějšího Sovětského svazu, tak v případě z hlediska Polska se jednalo stále o nepřítele číslo 1 nebo číslo 2. Už to tady zmínil pan profesor Brusky, že Polsko, co se týče zahraniční politiky, tak nesázelo na systém kolektivní bezpečnosti, ale raději na systému dvoustranných smluv, respektive na systému tzv. Politiky rovnováhy. Zachovat rovnováhu mezi Německem a Sovětským svazem, které byly vnímány Poláky jako největší nepřátelé, životní nepřátelé v podstatě v Polsku, a zabránit situaci, kdy nepřátelské...
Však v 30. se jim to
bohužel
potvrdilo.
Ale zase na obranu Poláku musím říct, že jestliže Hitler celou dobu mluvil, že bolševismus je jedním z největších nepřátel lidstva, tak z toho každý dedukoval, že tím pádem asi nebude možné uzavřít pakt o neútočení. Ale Polsko se prostě snažilo vytvořit si situaci, aby nebylo v nepřátelských vztazích s oběma státy, s těmito dvěma státy naraz, protože to bylo pro něho smrtící.
Polsko dlouhodobě, a to už tady bylo rovněž řečeno, dlouhodobě působí jako silný suverénní stát s ambicí velmocenského sebevědomého postupu. Československo tuto, řekněme, sebevědomou, skrytě velmocenskou ambici má také, ale odvozuje ji nikoli od své velikosti, od své autority, ale právě od toho, že zosobňuje principy pokrokového budoucího vývoje, že je zosobňuje před velmocemi, že je zosobňuje před společností národů. Československo ke svému pocitu autority a sebevědomí potřebovalo kolektivní bezpečnost, potřebovalo společnost národů. V okamžiku, kdy se zhoršují podmínky na počátku 30. let, předpokládané jakýsi východní pakt, východní Locarno, odmítne jak Polsko, tak Německo, kdy k moci nastoupí Hitler a Benito Mussolini předkládá pakt 4, tedy velmocenský pakt, který bude rozhodovat vlastně o různých areálech Evropy a světa, tak Československo se zachová logicky, z logiky svého postupu diametrálně jinak. Polsko podepisuje bilaterální smlouvu s Německem, Československo hledá opět jakési zasíťování, které by vyvážilo jeho vztah k Německu a nachází ho ve smlouvě jednak s uznáním de jure Sovětského svazu ze 34. a ve smlouvě se Sovětským svazem, jejíž účinnost je tedy podmiňována dále spoluprací Francie. To znamená, ono se opět snaží najít jakousi síť, která by podržela tu jeho, řekněme, silnou, aktivní, sebevědomou pozici ve střední Evropě, která už je znovu, na rozdíl od těch 20. let, pod vlivem nově opět narůstajících silných dominantních hráčů Německa a Sovětského svazu.
Odnosně ty ružnice.
Pokud jde o rozdíly ve vztazích československo-německých a polsko-německých ve 20. letech a na začátku 30. let, je potřeba připomenout, jak pan profesor uvedl, že tyto vztahy byly zcela korektní, pokud jde tedy o německo-československé vztahy. A to je pochopitelné, protože zde nebyl přímý územní konflikt mezi Říší a Československem. Říše nepřišla kromě Hlučína a okolí o nic ve prospěch Československa. Ale Polsko bylo hlavním příjemcem Versalské dohody. Obdrželo obrovská teritoria na úkor Německé říše. Bylo hlavním nepřítelem Výmarské republiky. A němečtí politici mluvili o nezahojené ráně na východě. O historické absurditě, kterou bylo odtržení Pomořanska, Velkopolska, Slezska od Německé říše. Takže tyto vztahy byly mnohem více napjaté než vztahy československo-německé. To se změnilo paradoxně teprve díky té dohodě s Hitlerem. Pilsudský prohlásil, že se jedná o dohodu na několik let, že to není trvalé řešení. Jeho nástupci bohužel na tuto jeho výstrahu zapomněli.
Masaryk i Pilsudský se hodně zabývali oba dva Ruskem ve svém myšlenkovém světě. Byl v nich nějaký rozdíl ve vztahu k Rusku jako nacionalisticky a k tomu bolševickému zvlášť? V tom jejich vztahu Pilsudského a Masaryka?
Já bych možná viděl zásadní rozdíl nebo jeden z určujících momentů pro jejich vnímání Ruska, respektive Sovětského svazu, bezprostřední zkušenost. Tu ten Masaryk v podstatě neměl. Proti tomu Pilsudský, který pocházel z ruského záboru, z šlechtické rodiny, jejíž předkové se účastnili lednového povstání, jeho otec se účastnil lednového povstání, Sám byl poslán na několik let do vyhnanství na Sibiř, musel se léta potýkat s carskou policií, žil léta v ilegalitě, nakonec vlastně pak odešel do rakouského záboru. To podle mého názoru jasně jaksi mělo velký vliv a dopad na Pilsudského nazírání na Rusko. A v tom byl velký rozdíl podle mě mezi ním a Masarykem. Že Masaryko to byl spíše, aspoň tak se mi to jeví, řekněme, jakýsi vědecký zájem, zájem vědce, kdežto Pilsudský do svých představ promítal bezprostřední zkušenost.
No, pokud bych přistoupil na to, že z Masarykova pohledu je to zájem vědce, tedy jakýsi akademický vztah, tak bych musel pominout, a to si myslím, že úplně nelze, Masarykovi i politické plány, které vůči Rusku má a které hledání jakéhosi politického vlivu Ruska ve střední Evropě, s kterým Masaryk, a nejen Masaryk, špičkoví čeští politici 19. raného 20. století počítají, a kdy tedy to Rusko zosobňuje, zpředmětňuje jakousi ambici vnějšího silného slovanského garanta československých politických, nebo českých přinejmenším politických ambicí. Tenhle ten přístup k Rusku, který jaksi je, řekněme, nadějeplný, který hraničí s jistým podsouváním Rusku role, kterou by mělo plnit k neruským Slovanům, ať už balkánským, ať už tedy středoevropským, tak v té české politice je a znovu svědčí, protože on posiluje zejména v těch fázích, kdy ona se cítí nedostatečně silná, kdy se cítí slabá, kdy se cítí v defenzivním postavení. Tam to je jakýsi lakmusový papírek vlastní slabosti, hledání sebevědomí, které by se mohlo opřít o širší odkaz, o širší garanci.
Ale Borovský.
Ve střízlivějších fázích dějného vývoje jsme před nimi varovali.
Karel Havlíček, ale ten mimochodem varoval i před Polskem trochu.
To je u Havlíčka je to trošku jiná věc, protože tam on zase tam je to jakýsi sociální přístup, že jeho zkušenost z Haliče, jeho zkušenost, která ho vede k tomu, že ten iluzorní jednotný slovanský národ zkrátka není zdaleka tak jednotný. On tam vidí sociální rozdíly mezi Rusíny a mezi Poláky a poukazuje na ně jako například naopak vnitřní dynamiky i rozpor toho slovanského soužití.
Nejsem Slovan, ale Čech.
Jistě, to je to nadřazení jako češství slovanství.
A Pilsudský teda jak vnímal to Rusko? A bolševismu zvlášť teda. On jako socialista původem.
Pokud jde o Pilsudského, tak si myslím, že on vnímal jak tu hrozbu ze strany Německa, tak hrozbu ruskou. Vůbec největším ohrožením z jeho hlediska byla koalice rusko-německá nebo sovětsko-německá koalice. Podle jeho mínění bylo jasné, že v případě takové koalice nezávislost Polska neexistuje a Polsko bude opět vymazáno z evropské mapy. A právě proto měl ve 30. letech takový obrazní projev k vojákům, ve kterém řekl, že pakliže dojde ke spojení sil německých a sovětských, tak my se budeme bránit tady v centru Varšavy na Saském náměstí s šavlemi v rukou. Pouze pro obranu naší cti, protože nebude žádné záchrany pro Polsko. Pokud jde o hrozbu ze strany Německa, tak Pilsudský předpokládal, že se přece jen podaří tuto hrozbu neutralizovat, že proti Němcům Polsko najde spojence. Samozřejmě ve 20. letech se jednalo o Francii. A že tento spojenec pomůže Polsku ne proto, aby Polsko zachránil, ale ve vlastním zájmu. Ovšem neviděl podobného spojence na opačné hranici. Tady nezmiňuji slabé Rumunsko proti Rusku. A nepochybně, pokud jde o Rusko, tak Pilsudský vnímal hrozbu jak ze strany rudého Ruska, tak i bílého Ruska. Tady nebyly žádné rozdíly. Pokoušel se v roce 1920 jaksi vsadit na takzvané třetí Rusko. Nikoliv bílé nebo rudé. Jeho spolupracovníkem ze strany Ruska byl známý ruský eserovec Boris Savinkov. To mělo být demokratické Rusko, které uzná nezávislost Polska a polské ambice v této oblasti Evropy. Popravdě řečeno, naděje na to, že většina Rusů bude tohle stanovisko akceptovat, byla malá. A právě proto automaticky v uvažování Pilsudského a jeho zastánců se Rusko stávalo nepřítelem číslo jedna, se kterým je potřeba především bojovat. Dokonce Pilsudský viděl, že na západě možnosti Polska jsou omezené. On tvrdil, že my jsme omezeni mocnostmi dohody a na východě jsou dveře, které se zavírají a otevírají podle toho, jak silně na ty dveře kdo zatlačí. A právě proto zvolil aktivní politiku na východě.
V związku z tym on vybral taką bardzo aktywną politykę na wschodzie.
Polskou reakcí na ruskou revoluci byla taková představa, že je potřeba využít čas zmatku, čas revoluce v Rusku pro polské cíle. Abychom to oslabené Rusko mohli zatlačit na východ a uzavřít v etnických ruských hranicích, v těch velkoruských hranicích, v hranicích dávného moskevského knížectví. A takový způsob uvažování byl základem koncepce, která nepříliš trefně je nazývána federativní koncepcí Pilsudského. Jednalo se o to využít ty tendence k nezávislosti u různých národů, jako jsou Poláci, Bělorusové, Ukrajinci a dál u kavkavských zemí. To měli být všechno spojenci Polska v boji proti Rusku. To se bohužel nepodařilo realizovat v roce 1920, ale dál to v takových pozměněných variantách fungovalo i následně. To byl zdroj politiky, spojené částečně s Pilsudským, nebo spíš s jeho zastánci. To je takzvaný prometeismus, podpora těch neruských národů, podpora krajanů a emigrace, té neruské emigrace.
Právě vyšlo poslední číslo týdeníku Solidarita, který se měl původně zabývat odborovými záležitostmi. O to překvapivěji působí ten fakt, že se neustále věnuje problému zcela jiným. Tentokrát to jde, a to už po několikáté, o vzpomínky na maršála Pilsudského. Jsou to očištěné úvahy o zřízení jeho muzea, o sbírce na zakoupení jeho někdejšího sídla v Solijůvku nedaleko Varšavy, v němž je nyní mateřská školka, která by se za iniciátorů této akce měla vystěhovat. V podstatě se jedná o provokaci, jestliže právě představitelé té temnější historie polského státu mají získat aureolu velkých Poláků, když právě i jejich zásluhou došlo k oné tragédii země, jež se stala první obětí druhé světové války, jejíž začátek si dnes celý svět připomíná. A nebudu daleko od pravdy, jestliže řeknu, že reakce některých mých polských známých na tyto články byla asi tatáž, jako kdyby našim lidem někdo tvrdil, že největšími hrdiny v životě našich národů byli fašisté Gajda a Stříbrný či agrárník Beran.
Jaký byl vztah, to jsem se vás chtěl právě zeptat, k Pilsudskému během komunistického režimu?
No, očivíště negativní.
Samozřejmě negativní. Příjmení Pilsudského bylo dokonce v roce 51 zakázáno zákonem o cenzuře. Nebylo možné se vůbec zmiňovat o tomto jménu. Objevovalo se pouze v negativním kontextu. Imperialista, politik, bouřlivák, diktátor. Je potřeba říci, že to nebylo příliš účinné, protože jaksi pod povrchem živelný kult Pilsudského nadále působil. Je to velice zajímavé. Dalo by se říci, že do značné míry tento kult přežil, myslím, paradoxně díky předčasné smrti Pilsudského. Pilsudský zemřel v roce 1935. O 4 roky později přišla polská válečná porážka roku 1939, která kompromitovala zastánce Pilsudského. Ale nekompromitovala samotného Pilsudského. Stále probíhaly a probíhají diskuze, co by se stalo, kdyby Pilsudský se dožil roku 39. A existuje taková domněnka, že určitě by to zvládl. Zvládl by tu společnou hrozbu ze strany Německa a Ruska a našel by nějaké řešení.
V związku s tím ten kult trval.
V této souvislosti ten kult přetrvával i za války a za komunistů. Byl podporován samozřejmě i mezi krajany, kde byla velice silná centra polských vědců a taktéž v zahraničí fungovala velmi silná politická emigrace. A v okamžiku, kdy v roce 1989 vzniklo nezávislé Polsko, tak ten kult byl vlastně připraven a byl obnoven. Nepochybně Piłsudski se stal druhou nejvíce populární postavou, populárním hrdinou v Polsku. Na prvním místě je bez pochyby Jan Pavel II.
Nemám wątpliwości.
Ale jednu věc bych rád řekl. Ten kult Piłsudského trvá. Samozřejmě jsou určité kruhy, které to popírají, zejména ty, které odkazují na národní demokracii.
Endecji, Narodowej Demokracji, czyli głównych rywali politycznych Piłsudskiego.
To znamená na hlavní odpůrce Piłsudského, ale na obecné úrovni je Piłsudski považován za národního hrdinu, ale trošku takovým vybíravým způsobem. To znamená, že jeho životopis je rozčleněn na různá období a není v Polsku moc osob, které by jaksi bez výhrad glorifikovaly jeho květnový atentát, zejména právě tu jeho autoritářskou politiku. To znamená odstupování od demokracie ve 20. letech a na začátku 30. let. Je zdůrazňováno spíš to předchozí ranější období. Piłsudski, to je zakladatel střeleckých organizací, zakladatel polských legií, je to první velitel polského státu. Je to vítězný velitel z roku 1920 a teprve potom, pomaličku, jsou další kontroverzní momenty, které jsou upozaďovány. V některých diskuzích se sice diskutéři zmiňují o kladných výsledcích toho květnového obratu, ale spíš odkazují na ta dřívější období.
Ale zawsze s pewnymi zastrzeżeniami. Natomiast ten kult właściwie odnosi się do okresu wcześniejszego.
Tuším, že to bylo v roce 1988, kdy místopředseda Rady panstva položil květiny nebo věnec, teď už to přesně nevím,
no u hrobu
Piłsudského, jo. To tání tam je trošku patrné, ale zase já bych to necharakterizoval, že to byl jakoby nefalšovaný obdiv Piłsudskému, že v tom byl jakýsi kalkul. Kalkul Jaruzelského a jeho kliky, který je patrný i v jiných směrech, jakési rehabilitace legionu. Právě za Jaruzelského v 80. letech se najednou zase znovu objevuje maršál Rola Žimierský, který byl původně legionář, blízký spolupracovník Piłsudského.
Abychom tady upozornili, legie Piłsudského byly jinde než československé legie. Ty byly na německé straně, tak osvobozenecké legie.
Takže je tam vidět jakýsi příchylnější k tomu Piłsudskému, ale domnívám se, že to byla spíše vypočítavost.
Především Masaryk má, řekl bych, jaksi širší dispozici k využití. Tomu symbolickému, tomu odkazovanému využití. Protože jestliže samotný Piłsudski se shlíží ve svém idolu, mohli to tak říct, v Napoleonovi, potom Masaryk ten je připodobňován, že tomu filozofovi na trůně, tomu platonskému ideálu, a přes podobnou snahu, podobný styl jakési vlivové, silné, vlivové, lobistické politiky, který najde na obou dvou stranách, tak je tam třeba vidět jednak tu dispozici masarykovskou, že Masaryk formuluje a neustále se vyslovuje k politickému programu. Piłsudski se nevyslovuje k hospodářským, k sociálním otázkám, k sociálním potřebám dobovým. Jeho sanační program je skutečně program jaksi patriotismu, program mravní obrody národa, ale nejsou to ty masarykovské, ta každodenní politika, ta každodenní otázka. V tomhle tom ten aktivismus...
No však, když on se také stáhl z politiky.
Jistě. V tom ten aktivismus masarykovský, který různými cestami, ne vždy čitelnými, ale se snaží za každou cenu orientovat národ, orientovat jaksi společnost a vysvětlovat až jaksi mnohdy třeba i jistým náznakem jakési manipulace, argumentačně tedy posouvat tu diskuzi svým směrem, tak ta je nepochybně i pro pozdější politiky v mnohem jaksi návodná, ten aktivní přístup k politice je nepochybně pro ně jaksi návodný a symbolický.
Úplně teda až na kořen, tak jestli ten Masaryk nebyl autoritativnější než Pilsudský. Vlivu na společnost.
Jako z pohledu jejich přístupu vidím pro politiku bezpečnější tu cestu Masarykovu. Tu Masarykovu cestu, protože jeho snaha o vliv na politiku šla přes politické struktury. On si získával kontakty a získával si podporu v politických stranách, jednotlivých křídlech, v občanské společnosti, v občanských aktivistech. To prováděl Josef Pilsudský také, ale s výraznou snahou získat si tento vliv armádě. Což samozřejmě je potom v případě jaksi vypjatých vnitřních konfliktů, tak je rizikovější cesta, protože v okamžiku, kdy armáda začne promlouvat do politiky, tak je nepochybně pro stát jaksi a pro ten systém, stabilitu toho systému, to cesta riziková.
Masaryk od začátku fungoval zaprvé jako univerzitní učitel a kromě toho jako politik, který působil pomocí legálních metod a který využíval možnosti fungování v parlamentním systému Rakouska.
Masaryk se stane revolucionářem na stará kolena, abych tak řekl.
Ano, přesně tak. A Pilsudský začal a v podstatě až do konce života byl konspirátorem.
Przywódcą tajnego grupowania, terrorystą wręcz, bo jest twórcą organizacji bojowej Polskiej
Partii. Je velitelem tajného sdružení, dokonce teroristou, protože byl vůdcem Polské socialistické strany. A tyto zvyklosti z toho konspiračního období u něj přetrvávají. Navíc Masaryk, jak zmínil pan profesor, jeho důležitou vlastností byla komunikace s veřejností, formulování svých programů. Pilsudský v podstatě takový program nemá, vyhýbá se veškerým projevům, týkající se programu a vůbec uvažování o politice. Jeho živlem je akce, jednání. Je politické zvíře, které působí spíš instinktivně. Odmítal ideologie a jednou například pravil: nenávidím politické doktríny.
Takže já vám pro dnešek děkuji a doufám, že se ještě o česko-polských vztazích a o jejich kladných i negativních rysech budeme ještě bavit dlouho. Děkuji vám, naschledanou, a vám divákům také naschledanou příště u Historie.cz.